Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Улетку звяртаемся да падарожных тэмаў. Па ветрам беларусы перасоўваюцца штогод болей. Да таго ж, беларускія інтэрнэт-сеткі скаланула спрэчка вакол рашэння Сергея Міхалка стаць абліччам і голасам кампаніі «Белавія». Апошняя, як вядома, памяняла дызайн сваіх самалётаў і ўвесь фірмовы стыль. Некаму, відаць, мулялі вока колеры ранейшага лягатыпу «Белавія» – бел-чырвона-белае крыло сцяг. Цяпер асноўны колер сіні, а сімбаль кампаніі – васілёк, ці то валошка. Вось жа Сергей Міхалок у рэклямным кліпе ляціць самалётам «Белавія» ў Менск і чытае Максіма Багдановіча.
Цямнее край зубчаты бора, і чэ, забыўшыся рука, заміж персідскага ўзора, цвяток радзімы, васілька.
Рок-зоркі ў свеце не цураюцца рэклямы, і тое, што Міхалок і «Белавія» выбіраюць для рэклямы беларускі класычны верш, нормальна, а ў нашай моўнай сітуацыі выдатна. Адразу зазначу, я не рэклямую дзяржаўную кампанію «Белавія», пагатоў іхныя цэны вымушаюць маю сям'ю, як і мільён беларусаў штогод, выбіраць віленскі аэрапорт з яго бюджэтнымі авіяперавознікамі. А цяпер, калі Вільня рамантуецца, чароды беларусаў пацягнуцца з той самай мэтай у Коўна – дарогу куды праклаў яшчэ Францішак Багушэвіч з сябрамі ў 1897 годзе.
Сабраўшыся на тры чоўна, веславалі мы да Коўна, праз тры дні і праз тры ночы дождж мачыў, а вецер у вочы.
Што ж да кампаніі «Белавія», яна пазіцыянуе сябе нацыянальным перавознікам, канкурэнтаў жа няма, і «ноблес абліжа», як той казаў. Трэба адпавядаць статусу. Ці ёсць у беларускага манапаліста месца беларускай мове не толькі ў рэкляме, але і ў функцыянальным ужытку, што куды больш важна. Давялося мне ляцець белавіеўскім самалётам, памаляваным у чорна-аранжавыя колеры. Ён рэклямуе кампутарную гульню World of Tanks. На борце напісана па-ангельску, што гэта гульня з Беларусі. Такі спосаб замацавання ў свеце станоўчага вобразу Беларусі як краіны, звязанай з новымі тэхналогіямі ды моднымі цацкамі. Як бы добра, што краіна асацыюецца з нечым больш прасунутым, акрамя вечнага кіраўніка, палітычнага рэжыму ды закансерваваных савецкіх завядзёнак. Але на корпусе самалёту і ў яго сярэдзіне ніякай візуальнай беларушчыны няма, акрамя абавязковай ангельскай, толькі расейская. А гэта азначае, што ані для кіраўніцтва беларускай кампаніі, ані для іхнага рэклямадаўцы, таксама фармальна беларускага эканамічнага суб'екта, гульнявыя танчыкі важнейшыя за беларускую мову. Зрэшты, што да тае гульні, то, як кажуць мне мае эксперты ў сям'і, у ёй не можна атаясаміцца з Беларуссю, ваяваць за Беларусь, а вось за СССР, калі ласка. Наагул, авіякампанія «Белавія» мае складаныя дачыненні з беларускаю моваю. Сайт у іх паўнавартасна трохмоўны. Але пасажыр не бачыць беларускай мовы на пасадачнай карце, там толькі ангельская і расейская. Няма і на багажным квітку, там расейская і ангельская. Адзіны глыток беларускага паветра – гэта упакоўкі солі цукру. На пакеціку солі валошкавага колеру напісана толькі па-беларуску.
Соль павараная, харчовая, ядаваная, экстра.
Вось гэта я вітаю. Пагатоў ёсць нямала людзей, якія калекцыянуюць пакецікі з цукрам-соллю розных авіякампаніяў. Толькі слова «павараная» трэба выправіць. Соль сапраўды паварылі, то бок выпарылі з расчыны, але расейскае слова ад «повара», а па-беларуску ён «кухар» і соль «кухонная». Але ўсё гэта разам з перакусам запакавана ў кардонны кантэйнер, дзе вялікімі літарамі напісана «прыятнага апетіта», і тое самае на большых заходнееўрапейскіх мовах, а яшчэ па-літоўску, па-турэцку, па-нарвэску, па-украінску і па-нідэрлянску. Па-беларуску ж зычыць «смачна есці» або «смачнога» «Белавія» не захацела. Затое І гэтае правіла, здаецца, вытрымліваецца. Стуардэса стандартна вітае пасажыраў найперш па-беларуску.
Паважаныя пасажыры, кабінны экіпаж вітае вас на борце самалёта авіакампаніі «Белая», які выконвае сумесна з авіакампаніі «Сэвэн Эрлайн» рэйс «Нацыянальны аэрапорт Мінск». Мое імя Тэтьяна, старшы бортправаднік на гэтым рэйсе. Я і мая калегі Андрія, Екатерина, Алеся і Дмитрий зробім усе магчыма для вашай бяспекі і комфорту. Паважаныя пастаянныя пасажыры, удзельнікі праграмы «Белая авіялінія», мы ўдзячны вам за выбар нашай кампаніі.
Толькі імёны персоналу чамусьці з расійскай артыкуляцыяй. На жаль, пасля гэтага абавязковага прывітання беларускай мовы больш не чуваць ані ад стуардэсаў і стуардаў, ані ад камандзера самалёту. Не адказвае персанал па-беларуску на беларускія рэплікі. Добра, што іх прынамсі разумеюць ці стараюцца разумець. Але ў кожным разе «Белавія» – адна з нямногіх дзяржаўных кампаніяў, ад супрацоўнікаў якой патрабуецца валодаць вуснаю беларускаю моваю. Такога вымагання кіраўніцтва не выставляе супрацоўнікам аэрапорту «Менск» і, як я пераконваўся на власным досведзе, тамтейшым мытнікам. Хаця ляцець – натуральны стан беларуса. Нездарма прыгожае слова, якое азначае нязбыўныя мары да іхнага носьбіта, утворанае ад гэтага кораня – летуцець, летуценнік, летуценніца. Паляцець у традыцыйнай беларускай вобразнай сістэме азначае уцячы ад несвабоды. Некалі паэт Анатоль Сыс прыпісаў менавіта такую мару летуцення гістарычнаму дысідэнту, як паэт яго ўяўляў, Апанасу Філіповічу.
У гэтай краіне не маю я дому, вось воблака сяду і ў свет палячу. Над гэтай гаморай, над гэтым садом, ні грошай, ні славы, я волі хачу.
Спяваў Андрэй Мельнікаў. Няхай у нас няма гораў і мора, затое ёсць неба. Ёсць і словы, у тым ліку старадаўнія, назваць усе патрэбныя авіяцыйнаму падарожніку з'явы і рэчы. Пачаўшы ад слова «лёт», якое па-беларуску азначае і тое, што па-расейску «палёт», і манеру, спосаб лётаць. «Лятуць адным лётам», падае прыклад пра птушак Іван Насовіч. Карацей, лёт нармальны, кажа пасажырам у стандартным да іх звароце камандзер паветранага карабля. А як гэта камандзера назваць адным словам? Слова «лётчык» – адзін з прыкладаў русізмаў, як даказаў мовазнаўца і філёзаф Мікалай Крукоўскі. Так, суфікс «чык» для абазначэння прафесіі ці роду заняткаў характэрны для расейскай мовы, у якой слова «лётчык» таксама не спрадвечнае, а прыдуманае. Многія успомняць папулярызаваны ў савецкі час дзіцячы верш «Купалы» пра «лётчыка», які трапіў нават у сучасныя спеўныя цытаты. Сергей Башлыкевіч і гурт «Лейбонік». Але Купала напісаў верш пра хлопчыка ў 1935 годзе, таму там і Крэмль, і той самы лётчык. Браты Гарэцкія ў сваім слоўніку 1920 году далі слова «лятун» у значэнні «воздухаплаватель». Але ў беларускай вайсковай практыцы замацавалася слова «лётнік», што і зафіксаваў практычны беларускі вайсковы слоўнік 1927 году выдання, а яго складала вайсковая камісія пры Інстытуце беларускай культуры. Яшчэ беларускія афіцэры прапанавалі там слова «лётнішча», тое, што аэрадром і аэрапорт. Дарэчы, слова ведаюць і беларускія гаворкі, скажам, Мазырскага Палесся. Беларускае лётніцтва, такім чынам, мае сваю гісторыю. Нашыя лётнікі кваліфікаваныя і запатрабаваныя ў свеце. І таму авіяцыя ў нас ва ўмовах непразрыстасці выконвае часам спецыфічныя задачы. На ўсходніх могілках, у далёкім правым сектары, ажно два шэрагі займаюць стандартныя помнікі авіяцыйным экіпажам, што загінулі невядома за што ў няблізкай Афрыцы. Горка жартуюць з ролі авіяцыі ў падтрыманні повязяў з духовна блізкімі рэжымамі Саўка ды Грышка.
Самалёт Каддафі ўсё лётае да нас, а што ён перавозіць, ці грошы, ці спецназ. Мы верталёты ўцюхалі дыктатару Хбагво, з'явілася нарэшце рэальнае бабло.
Гела Рашан, крэйзен соу файн, смела Раша. Водка and G-Wine, red and green and constitution. We don't need the revolution.
Слово «вертолеты», згаданное у припевках, узятое з российской мовы. Усё ж «вертеть» не першее слово у шэрагу беларускіх синонимов для обозначения з'явы. Лепей брать грецкі з паходжання и международно зразумелы «геликоптер», «верливое крыло», літаральна. Вернемся до цивільнай пасажырскай авіяцыі. Некалькі патрэбных пасажыраў, а ў перспектыве ўсім авіякампаніям, што будуць працаваць у Беларусі, тэрмінаў і выразаў. Папярэдне білеты не браніруем, гэта русізм-савітызм, а рэзервуем, як правіла, праз інтэрнэт. Здаем цяжкія валізкі ў багаж, а з сабою бяром ручную паклажу. Пры рэгістрацыі нам выдаюць пасадачную карту з пазначэннем рэйсу і месца. Картай яна завецца ў бальшыні моваў, толькі па-расейску невядома адкуль узяты талон. Пры кантролі бяспекі здымаем папругу, выкідаем, а некаторыя, калі смачна і пажыўна, і выпіваюць на месцы вадкасці, калі больш за 100 грамаў. Пасля мытнага і памежнага кантролю, наведаўшы бязмытную краму, ідзем да патрэбнага выйсця – таго, якое па-ангельску «гейт». Да самалёту дабіраемся або аўтобусамі ці нагамі, або праз пасадачны рукаў. У самалёце не забываемся зашпіліць пас бяспекі. На ўсякі выпадак памятаем, дзе там ляжаць ратавальныя камізэлькі і прыемнага лёту. З вамі быў Вінцу Пячорка.
Я ведаў, ёсць край, дзе засоды сонца. Аб гэты месцы я мрою без сонца. Ледзь божа адкрыю адразу позірку неба. Туды над гарой, туды я яшчэ не был. Чы на вось такі вышны гадзіны, хвіліны. Нібы не карнахенна, мастраваў я хвілы. Урэшце атрымаліся, я залез на вежу. Ты полетел у замежа.
Мы летим на восток. Крыло ваш на взмахе. Уже который год. Мы как бы там такие.
Веселюся, бо больш не быў у грудзе. Унізе вёскі гарады мне сціскала грудзі. Нехта пазіраў, а нехта брыдка словіў. Чаму ён лятая, давай яго адловім. Толсты генерал, а даў загад шалёны. Забіце тэрмінова гэтага анёла. Вось нехта стрэліў і ўпалі дому крылы. А я ляцеў у край, жаданы мне мілы. We'll be right back.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.